RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami dan saya Enggar Saraswati yang pada hari Sabtu 25 Maret 2017 ini menginformasikan daftar acara siaran kami kepada Anda. Di awal perjumpaan ada warta berita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam secara fokus, dan setelah itu akan ada sari warta berita, Pesona Indonesia yang kali ini membahas tentang Goa Kristal yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, setelah Pesona Indonesia akan ada warna-warni dan juga pelangi nada yang pada kesempatan kali ini pendengar mengambil tema pop dengan membahas lagu-lagu dan profil dari grup band Elemen. Demikian pendengar daftar acara siaran kami hari ini, saya Enggar Saraswati mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo resmikan asrama haji di Sumatera Utara. Hubungan Timur Tengah dengan Indonesia sudah ada sejak abad ke-6. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan asrama haji di kawasan Masjid Agung Nur Al-Amnur, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu pagi. Presiden Joko Widodo, seperti dikutip dari siaran pers Istana Presiden, menyebutkan asrama haji tersebut nantinya bermanfaat bagi seluruh calon jemaah haji maupun jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan tahun ini Indonesia mendapatkan tidak hanya tambahan kuota 10.000 tapi juga tambahan pengembalian pada saat yang lalu Indonesia dikurangi. Presiden Joko Widodo mengatakan, penambahan kuota ini merupakan sebuah kewajaran karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan, pengembangan wisata sejarah dan religi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi penghargaan terhadap hubungan Indonesia dan Timur Tengah yang dimulai sejak abad ke-6. Hal itu disampaikan Presiden dalam kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah. Presiden Joko Widodo mengunjungi salah satu kawasan objek wisata religi yaitu pemakaman Mahligai Barus di Desa Sihorbu, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat. Menurut Presiden, salah satu hubungan yang pernah terjalin dengan Timur Tengah adalah hubungan perdagangan, mengingat wilayah Barus merupakan penghasil kapur Barus dan rempah-rempah yang terkenal hingga ke Timur Tengah, bahkan kawasan Eropa. Selain itu, pada pemakaman Mahligai Barus yang terbentang di atas bukit seluas 3 hektar tersebut terdapat sejumlah makam ulama besar asal Timur Tengah. Hal ini menunjukkan hubungan Indonesia dan Timur Tengah juga terjalin dengan rangka penyebaran agama Islam ke Indonesia. Jumlah turis India yang berlibur ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu destinasi wisata turis-turis asal India di Indonesia tersebut adalah Pulau Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Duta Besar India untuk Indonesia, Manis, dalam sambutannya pada acara Incredible Indonesia Evening di Jakarta Jumat 24 Maret 2017.
The increase of number of Indian tourists visiting Indonesia year by year is indeed heartening for us.
Peningkatan jumlah wisatawan India yang berkunjung ke Indonesia dari tahun ke tahun cukup menarik. Sebuah berita yang memuaskan mengetahui bahwa wisatawan India datang ke Indonesia jumlahnya sangat besar dan melakukan kunjungan di Bali. Pertama, kita akan berharap bahwa turis dari India datang dan menjelajahi Indonesia. Manis menambahkan, kemungkinan besar jumlah turis tersebut akan terus meningkat di masa yang akan datang, mengingat baru-baru ini maskapai penerbangan asal Indonesia Garuda Indonesia baru saja membuka rute terbarunya menuju Mumbai, India dari Jakarta melalui Bangkok, Thailand. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda akan mempromosikan Islam moderat ala Nusantara dalam konferensi internasional mengenai Islam moderat di Indonesia bertajuk Rethinking Indonesia Islam Nusantara from Local Reference to Global Significance di Amsterdam, Belanda, Senin 27 Maret. Ketua Panitia Konferensi Ibnu Fikri kepada Antara Sabtu mengatakan, Islam Nusantara di Indonesia diyakini telah memberikan kontribusi besar terhadap terjaganya kemajemukan masyarakat Indonesia dan menjelma menjadi modal sosial politik bagi keberlangsungan bangsa. Ia menjelaskan, Nahdlatul Ulama Belanda menilai promosi penting dilakukan sekaligus sebagai refleksi ulang pengalaman Islam Nusantara kepada publik Eropa. Perusahaan swasta Qatar, Retas Group bergerak di sektor properti dan perhotelan berminat membangun hotel syariah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut terungkap ketika Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua dan Managing Director Retas Group Muhammad bin Johar Said Al-Muhammad beserta anggota Retas Group Manajemen baru-baru ini. Menurut Minister Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha Boy Darmawan kepada Antara Sabtu terkait dengan investasi tersebut, Johar meminta bantuan dan saran dari DPR dalam rangka ekspansi investasi di Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia di Qatar Muhammad Basri Sidehabi menyambut baik investasi Retas Group, khususnya menjelang rencana kunjungan Emir Qatar ke Indonesia akhir tahun 2017. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengatakan, perlu adanya perubahan komposisi keanggotaan dalam Komisi Pemilihan Umum. Ubedillah dalam sebuah diskusi di Jakarta Sabtu mengatakan, akan lebih baik bila keanggotaan Komisi Pemilihan Umum melibatkan semua pihak yang mempunyai pengalaman dalam pemilihan umum, seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Hal tersebut dikatakan Ubedillah mengacu pada sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan hasil studi banding dari negara lain yang berdemokrasinya lebih mapan. Dengan demikian, partai politik selaku peserta juga akan didengar aspirasinya, namun potensi deadlock juga akan terhindar dengan adanya perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Rabu 22 Maret menulis, negara harus hadir melindungi konsumen. Rendahnya perlindungan terhadap konsumen rupanya menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Masalah ini pun dibahas secara khusus dalam sidang kabinet terbatas tentang perlindungan konsumen di Istana Kepresidenan Selasa 21 Maret. Perhatian Presiden terhadap upaya memberikan perlindungan secara optimal atas hak-hak konsumen patut diapresiasi karena dapat menjadi penyeimbang atas berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini lebih fokus pada pembangunan industri nasional dan peningkatan daya saing. Sementara itu, konsumen sebagai bagian dari mata rantai perdagangan cenderung terabaikan. Bisnis Indonesia menulis posisi konsumen yang relatif lemah terhadap produsen memang terlihat begitu nyata. Dalam banyak kasus sengketa antara konsumen dan produsen, hampir selalu konsumen berada dalam posisi yang lemah dan kalah. Oleh sebab itu, penegasan Presiden Joko Widodo agar negara harus hadir dalam memberikan perlindungan secara efektif kepada konsumen harus menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk penegakan hukumnya. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Senin 20 Maret menulis, menolak bila melemahkan. Upaya untuk membuat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi macan kertas dalam memberangus pencurian uang negara terus berlangsung. Berbagai modus dan jalan untuk membuat KPK menjadi lembaga yang lemah, salah satunya adalah mengubah aturan yang membuat kewenangan KPK terpangkas, teramputasi, atau paling sedikit terbonsai. Sasarannya, jika itu dapat dicapai, koruptor dan kalangan pro-koruptor tidak perlu lagi merasa khawatir dengan jerat hukum KPK. Media Indonesia menulis sosialis revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dijalankan DPR, dikhawatirkan merupakan bagian dari kegiatan yang melapangkan jalan ke arah itu. Namun penolakan revisi UU tentang KPK datang dari Forum Rektor dan Guru Besar Seluruh Indonesia yang pekan lalu menyambangi gedung KPK di Jakarta. Sebelumnya DPR pada 10 Februari 2017 telah menyelesaikan naskah revisi UU KPK dengan 5 isu krusial yang berpotensi besar melemahkan KPK. Di antaranya pembentukan Dewan Pengawas KPK, yang anggotanya dipilih DPR. Penyadapan dan penyitaan KPK harus izin dengan pengawas, dan rekrutmen penyidik KPK harus dari institusi Polri dan Kejaksaan. Menurut Media Indonesia, revisi UU KPK sesungguhnya wajar, bahkan harus, bila itu bertujuan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini. Media Indonesia menulis pihaknya menolak revisi UU KPK bila di dalamnya terselubung agenda pelemahan KPK. Kita akhiri ulasan pers dengan Koran Sindo dalam tajuknya Kamis 23 Maret menulis tarif angkutan online. Penyesuaian tarif angkutan online mulai diberlakukan pada 1 April mendatang yang mengacu pada penetapan tarif batas bawah dan batas atas. Ada 2 alasan bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan Kemenhub dalam mengatur tarif angkutan online, yakni atas nama perlindungan terhadap pengguna angkutan online dan sebagai upaya menjaga kesetaraan tarif pada semua angkutan umum. Alasan paling mendasar sebenarnya adalah persoalan kesetaraan tarif antara angkutan online dan angkutan umum. Sepanjang bulan ini, angkutan umum telah melancarkan protes terhadap pemerintah atas keberadaan angkutan online dengan tarif murah yang berbuntut pada gesekan di sejumlah kota di Indonesia. Menghindari gesekan makin runcing, pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Harian Sindo, kebijakan penyesuaian tarif angkutan online kini telah mengundang pro kontra di tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan publik, respons masyarakat yang beragam tersebut adalah hal wajar, sebab sangat tergantung di posisi mana mereka berada. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1994. Amerika menarik pasukan dari Somalia. Amerika Serikat terpaksa menarik pasukannya dari Somalia setelah menanggung kekalahan. Setelah tumbangnya rezim Mohamed Said Barrah, kesepakatan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi di Somalia terbentur jalan buntu yang kemudian berlanjut dengan perpecahan perang saudara. Pada Desember tahun 1992, untuk melindungi kepentingannya, Amerika mengirimkan pasukan ke negara itu sebagai bagian dari pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun tanpa diduga, pasukan Amerika mendapatkan perlawanan sengit dari orang-orang Somalia. Ratusan warga Somalia tewas, sementara tentara Amerika yang terbunuh berjumlah 100 orang. Melihat posisinya yang kian terjepit, Amerika memutuskan untuk mundur dari negara itu. Kita beralih ke peristiwa Ward Cunningham menciptakan situs wiki pertama. Wiki adalah sebuah situs website yang memperbolehkan penggunanya menambah atau mengubah isi situs itu. Wiki-wiki web merupakan nama pertama dari software wiki di dunia maya. Wiki-wiki web ini pertama kali diperkenalkan oleh Ward Cunningham pada tanggal 25 Maret 1995 sebagai persembahan untuk Portland Veteran Rosporiti, sebuah perusahaan pengoleksi pola-pola desain software. Cunningham adalah penemu ide dan pencipta aplikasi Wiki Engine yang pertama. Wiki-wiki berasal dari istilah bahasa Hawaii untuk cepat atau super cepat. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan gempa di Afghanistan. Serangkaian gempa bumi di Afghanistan yang terus mengguncang sejak 25 Maret malam hingga Selasa 25 Maret 2002 pagi menewaskan 1.500 orang dan mencederai 4.000 orang Afghanistan. Badan Meteorologi di Strasbourg memperkirakan gempa berkekuatan rata-rata 5,8 skala Richter dengan pusat gempa sekitar 120 km di utara Kabul. Sedang Badan Meteorologi di Peshawar, Pakistan memperkirakan kekuatan gempa adalah 6,0 pada skala Richter. Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Rebecca Richards mengatakan, daerah paling parah adalah kota kecil Nahrin di Provinsi Bahlan. Lebih dari 200 rumah yang hancur. Meninggalnya para korban selain akibat terluka juga akibat minimnya perlengkapan pertolongan, terutama selimut karena daerah gempa itu bisa bertemperatur di bawah titik beku pada malam hari. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Melinda Gates, Pelajari Keluarga Berencana dan Pengendalian Nyamuk Demam Berdarah Dengue. Presiden Joko Widodo Kamis 23 Maret sebelum bertolak ke Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Tunggu Suma 1, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menerima kunjungan kehormatan Melinda Gates, salah satu pemimpin Bill and Melinda Gates Foundation. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawarti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno. Sementara Melinda Gates dalam pertemuan yang berlangsung 30 menit itu, didampingi oleh beberapa pejabat di yayasannya dan konsultan yayasannya di Indonesia, Maria Dinariati Maris. Dalam pertemuan itu pula, Presiden Joko Widodo memperkenalkan beberapa kartu bantuan sosial non-tunai untuk warga kurang mampu. Kartu-kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Program Keluarga Harapan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Presiden juga menjelaskan layanan perbankan untuk bantuan sosial. Melinda Gates mengapresiasi program bantuan sosial non-tunai tersebut. Dalam kesempatan itu, Melinda Gates selaku co-chair and trustee Bill and Melinda Gates Foundation menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan program keuangan inklusif. Usai pertemuan, Maria Dinariati Maris menjelaskan secara teknis program bantuan itu disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan nasional. Yayasan Gates telah membantu pengembangan program serupa di 7 negara diantaranya Bangladesh, India, Pakistan, Nigeria, dan Uganda. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Melinda Gates juga sangat menghargai kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan Universitas Johns Hopkins yang didukung oleh Yayasan Gates. Menurut Sri Mulyani, untuk penelitian mengenai nyamuk dan demam berdarah yang telah mencapai kemajuan diharapkan akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi Indonesia, namun bagi negara-negara lain yang menghadapi permasalahan sama. Sri Mulyani mengungkapkan, Melinda Gates juga melihat pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia yang dianggap cukup berhasil dan inovatif. Program itu melibatkan para tenaga kerja yang dilengkapi komputer tablet untuk dapat melayani lebih baik para ibu-ibu, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Sehari sebelumnya, pada Rabu 22 Maret, Melinda Gates dan rombongannya mengunjungi Yogyakarta. Mereka mengunjungi Laboratorium Elimet Dengue Project in Yogyakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada di Kompleks Sekip. Saat berkunjung, istri pendiri Microsoft itu memantau proses penelitian nyamuk Aedes aegypti berwolbachian untuk mencegah penyebaran demam berdarah dengue. Di tempat itu, rombongan mendapatkan penjelasan dari pimpinan Eliminate Dengue Project in Yogyakarta. Dia juga melihat secara langsung para staf peneliti yang melakukan penelitian melalui mikroskop. Melinda pun rela kedua tangannya digigit nyamuk. Dalam rilis kepada media, kunjungan Melinda Gates tersebut juga untuk mempelajari kemajuan keluarga berencana di Indonesia, negara yang memiliki sejarah panjang dan dianggap sebagai salah satu negara paling sukses dalam inisiatif keluarga berencana nasional di dunia. Melinda juga menghadiri acara Temu Nasional Remaja Indonesia di Yogyakarta dan minggu ini menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang mendiskusikan inisiatif keluarga berencana Indonesia serta melihat berbagai program KB yang inovatif di Yogyakarta dan Jakarta. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan asrama haji di kawasan Masjid Agung Nur Al-Anmur, Mandailing Natal, Sumatera Utara Sabtu pagi. Presiden Joko Widodo mengatakan, pengembangan wisata sejarah dan religi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi penghargaan terhadap hubungan Indonesia dan Timur Tengah yang dimulai sejak abad ke-6. Jumlah turis India yang berlibur ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu destinasi wisata turis-turis asal India di Indonesia tersebut adalah Pulau Bali. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda akan mempromosikan Islam moderat ala Nusantara dalam konferensi internasional mengenal Islam moderat di Indonesia bertajuk Retranking Indonesia Islam Nusantara from Local Reference to Global Signifying di Amsterdam, Belanda, Senin 27 Maret. Perusahaan swasta Qatar Retrans Group bergerak di sektor properti dan perhotelan berminat membangun hotel syariah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengatakan, perlu adanya perubahan komposisi keanggotaan dalam Komisi Pemilihan Umum. Sekian Sari Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda Goa Kristal yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Pendengar, Kupang, sebuah kota yang menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhir-akhir ini semakin sering terdengar terutama di kalangan wisatawan lokal. Selain itu, pengelolaan moda transportasi udara yang sudah semakin baik dan tertib serta informasi yang semakin mudah didapat mengenai kota Kupang menjadi kesiapan pemerintah daerah setempat dalam menyambut wisatawan mancanegara dan juga wisatawan lokal. pendengar, di Nusa Tenggara Timur Anda akan menemukan beberapa goa yang bisa menjadi pilihan tujuan wisata Anda. Salah satunya adalah Goa Kristal. Goa Kristal terletak di daerah Bolo, Kupang. Jika Anda berangkat dari kota Kupang, maka membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan atau sekitar 25 km dari Bandara Internasional El Tari. Selama dalam perjalanan menuju Goa Kristal, Anda akan menikmati pemandangan indah seperti barisan hutan tropis, tanah berbatu, hingga rumah warga serta hamparan laut biru yang luas. Letak Goa Kristal yang agak jauh dari jalan raya membuat pengunjung harus memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan raya yang kemudian dilanjutkan dengan trekking sekitar 100 meter. Pendengar, perjalanan menuju gua sedikit curam dan licin. Walaupun termasuk dalam kategori aman, tetapi pengunjung tetap harus berhati-hati. Pengunjung harus menuruni bebatuan yang tersusun secara alami, kemudian masuk ke dalam gua dan menuruni bebatuan di gua yang gelap. Begitu tiba di dasar gua, barulah Anda menemukan keindahan Goa Kristal ini. Waktu yang tepat untuk masuk ke dalam Goa Kristal adalah sekitar jam 11 siang sampai jam 12 siang. Karena kalau terlalu pagi, sinar matahari belum masuk ke dalam. Siang hari pada waktu matahari di atas kepala itulah waktu yang paling tepat untuk masuk ke dalam goa. Sinar matahari sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam goa dan memberi cahaya di dalam goa. Begitu lewat dari jam 12, maka matahari sudah mengarah ke belakang goa. Untuk pengunjung Goa Kristal, sebaiknya Anda membawa perlengkapan sendiri seperti alat snorkeling dan senter kedap air. Anda juga harus siap mengenakan pakaian basah, karena di goa ini Anda akan susah menemukan ruang ganti. Sebaiknya Anda juga memakai sepatu yang cocok untuk keadaan licin, karena akan sangat berguna pada saat menuruni goa. Dan tentu saja, jangan lupa untuk membawa kamera guna mengabadikan keindahan di dalam Goa Kristal. Di kolam di dalam Goa Kristal ini, Anda bisa berenang atau bahkan free diving, menyegarkan dan menegangkan. Di sini, senter tahan air sangat dibutuhkan, karena semakin ke bawah akan semakin gelap. Anda juga bisa menikmati stalaktit indah yang terbentuk alami dan menempel di atap goa. Pendengar, goa ini dinamakan Goa Kristal karena begitu Anda masuk ke dalam goa ini, Anda akan melihat seperti sebuah kolam renang alami di ruangan tertutup. Warna hijau dan biru menghias dasar air karena terdapat bebatuan dan lumut di bawahnya. Tampak cantik dan berkilau dengan adanya sinar matahari, sehingga tampak seperti kristal di dalam air. Itulah mengapa orang menyebut goa ini dengan Goa Kristal. Danau yang berada di dalam Goa Kristal ini memiliki air yang sejuk dan sedikit asin. Karena tidak jauh dari goa ini terdapat pantai. Inilah pertemuan dua mata air yang berada di dalam goa. Pendengar, apabila Anda seorang yang gemar wisata menguji adrenalin, berkunjung ke Goa Kristal di Bolo, Kupang, Nusa Tenggara Timur, bisa menjadi pilihan Anda. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita akan berjumpa kembali dalam topik yang lain. Sampai jumpa!
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, pemerintah Provinsi Pemprov Kepulauan Riau terus menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke provinsi ini. Setelah menggelar Tour de Bintan 2017, Festival Barongsai Internasional pun menyusul. Warna-warni kali ini mengenai Festival Barongsai Internasional. Saudara, pemerintah Kabupaten Pemkab Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengadakan Festival Barongsai Internasional yang berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 24 hingga 25 Maret 2017. Festival ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Menurut Kepala Seksi Atraksi Promosi Kerjasama Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karimun, Beni Yudhistira di Tanjung Balai Karimun, untuk tahap awal, festival ini diikuti 10 tim dari 3 negara, yaitu Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Selain peserta dari luar negeri, juga ada 10 tim dari dalam negeri yang mengikuti festival tersebut. Beni Yudhistira menambahkan selain Festival Barongsai, juga diikuti Festival Reok sebagai tambahan untuk memanjakan wisatawan yang telah memutuskan berlibur ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sambil menikmati kesenian tradisional yang ada di daerah ini. Beni optimistis festival kebudayaan itu akan menjadi agenda tahunan karena memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan terutama dari Singapura dan Malaysia. Saudara, secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karimun, Surya Minsyah, Festival Barongsai berskala internasional yang baru pertama kali digelar ini juga didukung oleh Kementerian Pariwisata sebagai salah satu agenda kepariwisataan di Kabupaten Karimun. Surya Minsyah menambahkan dipilihnya atraksi Barongsai sebagai salah satu cara untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke daerah itu, dikarenakan selama ini atraksi Barongsai selalu digelar pada tahun baru Imlek. Padahal antusiasme wisatawan untuk menyaksikan atraksi kesenian tarian singa khas Tionghoa ini sangat tinggi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Barongsai Internasional. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah grup band Indonesia bernama Elemen yang dibentuk pada tahun 1999. Baiklah pendengar, sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Kupersembahkan Nirwana.
Yeah.
Saudara, lagu ini bercerita tentang cinta yang mempersembahkan yang terbaik dan terindah kepada orang yang disayang. Seperti tertuang dalam kutipan syair lagu ini, andaikan ku terbang, seberang langit ketujuh, lintasi bintang-bintang, bagaikan malaikat dengan sayapnya, kuajak dirimu serta. Kupersembahkan Nirwana merupakan lagu pada album kedua grup band Element, sekaligus menjadi tajuk album ini. Album yang berisi 11 lagu ini dirilis pada tahun 2001. Pada Maret 2002, Element mendapat penghargaan Golden Award dari Universal Music Indonesia atas pencapaian penjualan album ini di atas 100.000 keping. Pada bulan yang sama, album Kupersembahkan Nirwana dirilis di negeri jiran Malaysia. Baiklah saudara, berikut kita dengarkan kembali sebuah lagu berjudul Rahasia Hati.
Waktu terus berlalu, tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku.
Saudara, lagu ini bercerita tentang kesetiaan dalam cinta, seperti yang digambarkan dalam liriknya, jika aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Lagu ini dapat Anda temukan di album ketiga Element dengan judul Paradox, yang dirilis pada Agustus 2002 dengan mengunggulkan lagu Rahasia Hati. Lagu ini menduduki tangga lagu teratas hampir di seluruh radio di Indonesia pada acara Clear Top 10 selama 3 minggu berturut-turut. Lagu ini juga terpilih sebagai video klip terbaik pada Video Musik Indonesia 2002. Saudara, pada awalnya seriusan Element dalam bermusik sempat diragukan. Hal ini karena sebagai personel seperti Didi Riyadi, Lucky Wijatmoko, Arya Adi Prasetyo, dan almarhum Roni Setiawan tidak hanya fokus bermusik, namun juga berkarir sebagai model dan aktor sinetron. Namun setelah berbagai prestasi diraih seperti Golden Award, Didi yang memperoleh anugerah Arman Zil Jian Award sebagai newcomer drummer, 2002, grup elemen mulai diperhitungkan. Baiklah saudara, kita tutup pelangi nada kali ini dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh elemen berjudul Pergilah Adinda dan Cinta Tak Bersyarat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ada sedikit pun sesaku, tak bertahan dengan setiaku. Walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Oh, ternyata tak mampu kau melihat namanya cintaku yang hebat. Hingga ada alasan bagimu untuk tinggalkan setiamu. Jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah kurelakan kecewaku atas ingkarmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti. Saja bisa kau fahami layaknya arti kasih sejati. Karena cinta yang sungguh tiada akan pernah mungkin bersyarat.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.